Ascultă Radio Logos.
Doamne ajută, stimați ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spun ca de fiecare dată
Maica Silvana
și Pico Ocoleanu, iar de la pupitrul tehnic vă salută domnul Ionuț Stanciu. Continuăm în cadrul emisiunii noastre lectura psalmului al cincelea, cea de-a treia emisiune în care vorbim, iată, și nu ne oprim despre acest minunat psalm. Și cu ajutorul lui Dumnezeu nădăjduim să încheiem această călătorie prin cel de-al cincelea psalm în emisiunea noastră de astăzi, urmând ca săptămâna viitoare să trecem mai departe. Pentru a ne reîmprospăta conținutul psalmului în minte, am să dau citire ultimelor versete, de la versetul al 8-lea până la versetul al 12-lea, respectiv versetelor pe care noi încă nu am apucat să le luăm în discuție. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta din pricina dușmanilor mei. Îndreptează înaintea mea calea Ta, că nu este în gura lor adevăr, inima lor este deșartă. Groapă deschise grumazul lor, cu limbile lor viclenesc. Judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. După mulțimea nelegiuirilor lor, alungă-i pe ei, că Te-au amărât, Doamne. Și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine. În veac se vor bucura și le vei fi lor sălași și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voieri ne-ai încununat pe noi. Amin. Da, iată din nou atâtea lucruri în acest psalm, începând cu această povățuire într-o dreptatea Ta. Eu mă gândesc aici la această povățuire, la semnificația originară a cuvântului Torah, care tot apare în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. Lege. Și noi când spunem lege, avem reflexul de a ne gândi la tribunal, la judecătorie, la, oricum, la sfera juridică.
Numai o frază amenințătoare.
Ceva amenințător și în orice caz neplăcut. Ori în Vechiul Testament, semnificația aceasta juridică a cuvântului Torah, cuvântului lege, nu există. Ea apare eventual după exodul babilonic, după cum arată cercetătorii Vechiului Testament, dar înainte, de pildă în perioada lui Moise, în perioada regelui David, a lui Solomon și așa mai departe, a profeților, nu există semnificația asta. Torah, lege însemna, de fapt, învățătură. Ceea ce noi
Cuvântul lui Dumnezeu,
cerem în continuare la sfintele noastre slujbe, zicând, bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale. Este învățătura aceasta pe care o primim de la Dumnezeu în cuvântul Său, în cuvintele cuvântului Său. Și cred că aici, în versetul 8, chiar se vede lucrul ăsta foarte, foarte clar. Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta. Iarăși dreptate, un cuvânt pe care noi l-am asociat foarte des cu
judecata.
Și dreptatea aceasta nu are de-a face cu nimic juridic, ci este îndreptarea aceea cu care Dumnezeu ne binecuvintează. Mă mai gândesc de asemenea la faptul că noi și unele cuvinte din Noul Testament, în Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel vorbește de îndreptare, de dicaiosiune. Și asta la noi în lumea confesiunilor nenumărate de astăzi, această îndreptare a fost tradusă prin cuvântul justificare. O justificare e cu totul altceva, justificare o lege legitimare. Da.
Da.
Îndreptarea asta.
Asta e chiar căderea.
E chiar căderea justificare.
Da. Și care e însoțită întotdeauna de celălalt latura crimei, de acuzarea celuilalt. Nu poți să mă justific fără să acuz pe cineva.
Da, e un paradox. Și fără am substitui eu celui care judecă și celui care mă întemeiază pe mine.
Da. Nu? Și care judecă ca să fiu drept, nu ca să mă pedepsească că nu-s drept.
Ca să mă înfățișez ca fiind drept.
Da.
Doamne, povățuiește-mă într-o dreptatea Ta și zice aici din pricina dușmanilor mei.
Parcă am vorbit puțin data trecută despre asta.
Da. Îndreptează înaintea mea calea Ta. Iarăși, calea este o metaforă întâlnită de la cap la coadă în Sfânta Scriptură. Putem vorbi de un homo peregrinus, de un om călător pe cale cu Dumnezeu, un om care străin aici pe pământ și care doar în calea lui Dumnezeu, în călătoria aceasta cu tovarășul său de drum, este acasă. Și apoi ajungem la versetul 9, pe care chiar că nu l-am mai discutat. că nu este în gura lor adevăr, în gura celor necredincioși. Inima lor este deșartă, groapă deschisă grumazul lor cu limbile lor viclenesc. E o biologie a fără de lege.
A vrăjmașului.
A vrăjmașului.
Dușmanilor mei, din pricina dușmanului meu.
Da.
Deci dușmanul meu este așa și este descris. În gura lui nu este adevăr, inima lui este deșartă, grumazul lui ca o groapă deschisă și cu limba lui viclenește. Nu? Toate mădularele trupului da, lucrează cu râvnă, pornirile păcătoase și ucigătoare ale sufletului nostru. Și aici cred că ar fi de folos să ținem cont de numirea organelor sau mădularelor trupului nostru în Sfânta Scriptură ca nume ale patimilor sau ale viciilor noastre, nu? Sau ale virtuților noastre. Când se vorbește de inimă, nu se vorbește doar de inima trupească, dar nici numai de înțelesul ei duhovnicesc sau spiritual sau sufletesc, ci de inimă în amândouă dimensiunile ei. Și parcă ne îndeamnă să nu cumva să uităm că omul este om, trup și suflet. Citele. Dar grumazul ăsta este chiar locul prin care intră, îl bag pe celălalt în groapă.
Mă gândeam cât de mulți suntem noi trupurile pe trupurile care suntem. Eu sunt trupul acesta, exact. Eu îl simt din lăuntrul meu, eu sunt acesta.
Cel puțin,
cu mâna asta, cu inima asta.
Chiar dacă tu nu-ți dai seama, pentru mine ești aici numai pentru că ești acest trup. Că altfel exact. Eu n-aș avea nicio șansă să
înainte să urmăresc sinapsele celuilalt, îl urmăresc pe celălalt în înfățișarea lui și în prezența lui.
Exact.
Și relația mea cu trupul meu este atât de intimă, de fapt nu e trupul meu, ci sunt eu.
Exact,
aici
sunt
e
eu. Da.
Un filozof român, Noica, vorbea de fratele porc. Zicea, da. Trupul ăsta, fratele porc. Și atunci era multă viclenie în cuvântul ăsta, pentru că nu, atunci aș putea să spun, lăcomesc, mă îmbui
pentru
și nu eu.
Trupul meu e porc.
Fratele
și,
porc.
Și dacă nu eu l-am făcut...
Precurvărisesc
da.
Și eu, fratele porcul.
Și dacă nu eu am făcut acest trup și exact. Nu l-am făcut eu, e limpede că n-am nicio vină da. Și că...
Da, da deci da. Sunt total nevinovat. Sunt
mai mult decât atât, eu pot să continui să mă consider o ființă superioară, pentru că în polul meu filozofic, iată, eu m-am ridicat deasupra...
Da, e o impostură foarte da. Interesantă.
Da.
Faptul ăsta de a ne plasa numai la nivelul sufletului.
Ei, și atunci aș zice
ceva
că,
adiacent.
Da. Ei, aș zice că ăsta este dușmanul meu din pricina căruia am nevoie să fiu povățuită de Domnul într-o dreptatea lui. Că le zice Siloana, ăsta nu-i porcul, ăsta ești tu. Și eu îți dau libertatea să te îndobitocești. Da, nu da vina pe porc, că nu... Da?
Da,
deci dacă... legea neîndreaptă aici este eu, chiar gândul meu este dușmanul meu, chiar comportamentul meu pe care vreau să-l justific și să mă îndreptățesc este dușmanul meu și atunci o să fiu la Dumnezeu din cauza acestui dușman al meu care e gândul meu căzut, gâtul meu răzvrătit, n-am nevoie să fie cineva din afară, tu îndreaptă-mă pe calea ta și povățuiește-mă într-o dreptate, dar și eu aflând din Sfânta Scriptură, aflând din Sfânta Revelație, aflând din Sfânta Biserică cine sunt eu de fapt, cine m-a făcut, cum m-a făcut, de ce m-a făcut și ce vrea cu mine, da. De atunci eu sunt îndreptată pe calea mea, mă așez pe cale, nu mai sunt, nu mai pot să spun că acesta e materie superior organizată și că, nu? Bate vântul prin mine și vântul ăsta e mișcare de aer.
Apoi la 10, judecă-i pe ei, Dumnezeule, să cadă din sfaturile lor. Și aici, eu personal mă gândesc la ceea ce am discutat noi într-o emisiune anterioară, la De vorbă cu tinerii, respectiv la faptul că de câte ori se vorbește despre reșaim, despre cei păcătoși, despre cei fără de lege, despre dușmani, despre vrăjmași, se vorbește despre ei fiind prezent, fiindu-ne prezentați, aflați, adunați la sfat sau în sfat. Faptul de a fi la sfat, în sfat, presupune un cerc. Suntem noi între noi. Noi șușotim, ne sfătuim, stabilim ce e bine și ce e rău.
Hotărâm și facem.
Noi hotărâm ce e bine și ce e rău. Noi dezlegăm cerurile. Mm-hmm. Ori asta e iarăși cealaltă impostură. Este o impostură poate și mai mare, pentru că ne revendicăm a avea, iată, discernământul și nu numai discernământul de a recunoaște binele și răul, ci de a institui binele și răul.
Da, și de a-l de le impune cumva și celorlalți după ce l-am făcut eu, pentru că așa am nevoie și o confirmare, că sunt totuși ființă socială, ființă da. Comunitară. Mă întorc la gândul că
da, da.
Dacă vrăjmașul meu sunt eu, e mm-hmm. gândul meu, și eu mă rog, judecă-i Doamne, judecă-mi gândurile acestea, nu? Și să cadă din sfaturile lor. Deodată descoper că dușmanul meu e o legiune, că am multe gânduri, multe interese opuse gândului meu de a fi cu Domnul, de a fi al lui Dumnezeu. Și aici trebuie, lupta cu gândurile mele este o rugăciune către Dumnezeu care să cadă sfaturile lor. Că de multe ori mă spune, dar mie mi-a venit gândul ăsta așa fără din senin, n-am nicio... Ca și când nelegiuirea ar putea să fie fără sfatul ăsta de nelegiuit, știi? Când nu, n-a venit. S-au sfătuit acolo dorințe ascunse și refulate, s-au sfătuit acolo în întunericul, în umbra morții din mine. O
alchimie a patimilor, combinație.
Și s-au sfătuit în cotloanele și așa, și au trimis la suprafață un gând așa, du-te tu că ești mai isteț și spune tu că, uite, scuipă-l, sau zi vreo două, sau...
Și iarăși venim la cuvântul impostură. Este da. De la capăt la coadă, toată morfologia asta a celor păcătoși, nu? Are de-a face cu o impostură de la bun început până la sfârșit. O impostură care se tot ia și în relația cu trupul, nu? Impostura de a fi numai suflet și nu și trup. Impostura de a fi cel care decide ce e bine și ce e rău. Impostura, da. Nu în ultimul rând, de a spune, dar eu nici nu știu de așa ceva, Doamne, de unde a apărut asta?
Da. Ei, dar iar... Când spun impostura celor care, eu parcă mă așez într-o poziție comodă, iată, eu pot să arăt cu degetul încolo și intri și tu acolo în direcția
da, și impostura mea, da. Până la urmă.
Dar nu, e mai mult. Uh-huh. Ține minte cuvântul ăsta, că arăt cu degetul spre cineva, celelalte trei degete sunt îndreptate sunt către mine. Da. Ce putere ar avea sfatul nelegiuiților dacă în mine n-ar fi nelegiuirea? Gândește-te, citim câteodată în viețile Sfinților, ne uităm la un sfânt, cum vede el, cum îl vede el pe nelegiuit, cum nu mai vede nimic, pur și simplu dispar de acolo toți dracii, fuge, se strică toată adunarea. De ce? Pentru că privirea lui curată, pentru că el nu mai are dușmanul ăla înăuntru, gândul lui vrăjmaș înăuntru, nu mai vede nici în afară, nu îl mai proiectează nici în afară. Și cel mult vede victima, vede pe aproapele căzut între tâlhari, și se ocupă de aproapele, să-i panseze rănile, să-l vindece rănile și nu să
da,
alerge după tâlhar.
Dacă am proiectat așa pur și simplu, sau dacă am înțelege psalmii așa ca o dispută strictă sensul între dreptul lui Dumnezeu și ce e răi, atunci ne-am aflat undeva la nivelul unei manele și atâta tot, nu?
Da,
ar fi
da.
O simplă manea și da, cu asta basta.
Da, da.
Însă, tocmai acesta e motivul pentru care psalmii se află de la bun început, de la început până la sfârșit, în toate slujbele noastre bisericești. Pentru că aici nu e vorba despre o manea, despre o situație din asta de film indian,
în care dușmanii mei.
Da, da, dușmanii aceștia, ci
da.
Dușmanii aceștia sunt periculoși pentru mine, pentru că eu mă lupt cu ei în interiorul meu, pentru că ei sunt deja aici la mine și în
da.
Mine.
Da, și eu sunt acolo, eu sunt, da? Așa cum sunt trupul meu, eu sunt și acest gând al meu rău. Și eu aici trebuie să mor ca să pot să... Și ce curaj și ce minune să zici, alungă-i pe ei că te-au omorât, Doamne. Da?
Da.
Și atunci am eu curajul să strig la Dumnezeu, să alunge din mine pe vrăjmașul meu care sunt eu și să rămân eu lăcaș, să rămân eu prietenul lui.
Da, e curajul de a lua taurul de coarne.
Da.
E curajul de a spune, Doamne, facă-se voia Ta.
Da.
Fă Tu ceea ce eu nu pot să fac, de fapt.
Și ce nădejde deodată când partea mea bună, gândurile mele bune, dorințele mele bune, îndreptate către Dumnezeu, în sfârșit au loc să se veselească, iată, în versetul 11. Mm-hmm. Da?
Da, și să se veselească toți cei ce nădăjduiesc întru Tine.
Pentru că eu dacă descoper în mine că sunt lașă, că sunt mincinoasă, că prefer să acuz, să mă ascund, și deodată demască acești vrăjmași ai mei și sfatul lor să ne facem că nu suntem așa și să zicem
este
că ele așa.
Este relația promiscuă cu ei.
Exact. Deodată explodează în mine dorința de adevăr, de libertate, de bucurie.
De fapt, aici e marea problemă, că ținând gândurile astea și ascunzându-le sub preș, noi avem o relație promiscuă cu gândurile astea. Iar rostirea gândului pe numele Lui distanțarea mea de el și ruptura
și la Dumnezeu. Da.
Doamne, ia-le de aici.
Da. Deodată descoperi că tu tângeai după adevăr, că tângeai după bucurie, tângeai după Dumnezeu și aceste puteri ale tale se veselească, să se veselească toți cei ce le tânjesc într-o tine.
Mă gândeam că asta e natura răului, să se fofilească în sânul tău. Să spună, uite, eu sunt parte din tine. Și parte din tine nu este ceea ce crezi tu că e parte din tine. Gândul, trupul, ăsta exact. Nu sunt parte din tine. Exact. Dar eu sunt parte din tine. Gândul ăsta sunt al tău.
Da.
Pentru că tu ești spiritual și tu ai gânduri. Și eu sunt gând. E o viclenie.
Aici e viclenie. Ajungem să spunem, trupul nu e al meu, e un instrument pe care nu sunt trăsat și eu
distanțăm
sunt trupul.
De ceea ce exact nu trebuie.
Și gândul ăsta este al meu. Deci ce, cum îndrăznești tu să vorbești? Tu vorbești care gândești așa? Da, dar ăsta nu sunt eu. Și dacă omul ar putea să descopere asta, că eu nu sunt eu, ci gândul ăsta e un gând vrăjmaș, că e de la mine, că e însămânțat de diavolul, că e altoit de el acolo și lucrează, asta știm foarte bine, nu? Cum lucrează vrăjmașul. Dar ăsta este vrăjmașul meu.
Citeam astăzi cu studenții mei din Marcu Ascetul, în Filocalia volumul 1, și acolo există un pasaj în care Marcu Ascetul arată că de multe ori în împlinirea poruncilor, când omul crede, chiar împlinește poruncile, diavolul își face loc și chiar îndeamnă, împlinește porunca asta.
Da.
Și împlinește și pe asta, și fă-le pe toate, și lucrează-le. Și omul le împlinește, dar nu le mai împlinește cu mulțumire către Dumnezeu. În poruncă nu-L mai întâlnește pe Hristos, ci le împlinește cu eroism.
Uh-huh.
Iar la final zice, m-am săturat.
Păi da.
Până când să tot suport? Da. Până când să întorc fața,
gândește-te la tânărul,
obrazul celălalt?
Tânărul bogat, ce să fac ca să am viață? Păi porunce, păi după asta le-am făcut, nu? Ce până când le-am făcut? Le-am făcut de când eram mic. Ce zic? Da. Pentru că le-am făcut ca să am. Da?
Da.
Și vrăjmașul, dacă nu ne împiedică să facem, ne face să le facem, pentru că nu este facerea aceea bucurie de a fi. Când faci un castel de nisip cu copilul tău pe malul mării, eu nu cred că te gândești ce bine o să ne fie nouă în acest castel și ne mutăm cu toți acolo. Ce bucuria că ești cu copilul tău care își pune toată viața acolo și tu spui toată viața ta în... Asta e facerea poruncii. De fapt, e bucuria să construim castele. Și să...
Ori tragedia, sau mă rog, necazul cu răutatea asta, cu ceea ce este rău, cu toponiron acesta... Necazul cel mare este că răul creează niște medii artificiale. Mă gândesc, iată, răul dă impresia de bine, însă la un moment dat, să spunem așa, mai, într-o limbă mai puțin îngrijită, ne trage clapa. Respectiv, ne-a creat un mediu artificial în care noi credem că suntem altcineva decât suntem, pasămite mult mai elevați și mult mai evoluați decât am fi, pasămite, pentru că socotim exact ceea ce suntem ca fiind fratele porc.
Și așa partea... descoperim la un moment dat că, de fapt, am făcut cancer. Pur și simplu ne-am creat un trup mincinos, un trup care ne ucide.
O viață în fals.
Da.
Jucăm o partitură falsă. Suntem...
Da. Dar dacă vom striga la Domnul să alunge sfaturile lor, să cadă din sfaturile lor acești dușmani mei dinăuntru și să-i alunge pe ei, că te-au omorât, Doamne, și ne vom veseli toți cei ce nădăiesc într-o tine.
Și apoi zice, și le vei fi lor să lași.
Da. Și în veac se vor bucura și le vei fi lor să lași. Și se vor lăuda cu tine. Deci aceasta este, nu mai sunt, porcul nu mai locuiește mine, eu nu mă mai îndobitocesc, nu mai sunt nici să lași idolesc, nu mai sunt capiște idolească, ci devin ceea ce am fost gândit să fiu, templu al Duhului Sfânt. Da?
Și Duhul Sfânt să-mi fie mie templu, Duhul Sfânt să-mi fie mie
și
să lași.
Meu, da, să lași. Ei, și atunci, deci, noi, El locuiește noi și noi. Și aici, cum spuneam, că l-așteptăm pe Domnul și iată, psalmistul îl aștepta, îl cunoștea, descria ce va fi și cum va fi. Da?
Pe mine mă bucur acest cuvânt sălaș. Este un cuvânt esențial pentru condiția umană în calitatea ei de homo peregrinus, de om care călătorește. De fapt, omul e o ființă care se sălășluiește, numai că se sălășluiește mult prea grabnic în lumea asta, în eonul acesta, în veacul acesta și când, de fapt, trebuie să se sălășluiască la capătul acestui drum, aceste peregrinări. Ori aici avem cumva apoteotic, sălășluirea asta. A-ți face sălaș înseamnă a-ți face culcuș.
A te odihni.
A te afla sub protecție. Ești protejat. Acolo locuiești. Nimic rău nu se poate întâmpla cu tine.
Cum o trebuie să fie să locuiești în vântul care suflă unde vrea el.
Da?
Da, Doamne miluiește. Da. Atunci se vor lăuda cu tine toți cei ce iubesc în numele tău.
Că tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi. Arma bunei voiri.
Ei, ce minune! Noi avem o voire rea. Omul are o voie rea, o voire rea îndreptată către sine, către poftele sale și către buna voire este a voi voia lui Dumnezeu. A voi să fii ca Dumnezeu, lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze dumnezeirea lui în tine să, și intrând în el ca să lași.
Mai este și acea voie bună, de la bună bucurie, dispoziție,
de la bucuria pe
bună
care
dispoziție
duhovnicească.
Da? E o bună dispoziție. De foarte multe ori, parcă am mai discutat despre asta, dar cred că nu în emisiunea noastră aici, faptul că multe persoane consideră că a fi credincios, a trăi cu Dumnezeu, înseamnă să fii încruntat, să fii supărat, să fii abătut. Când, de fapt, în toată tradiția noastră biblică, patristică, liturgică, vorbim de hora sfinților, de bucuria ospățului, de buna această dispoziție.
Un părinte spunea că un sfânt trist este un trist sfânt.
Cu aceste cuvinte propun să și încheiem emisiunea noastră.
Da, nu înainte,
de a
mă ruga de ascultătorii noștri să încerce să probeze lauda.
Da.
Rugăciunea de laudă este o rugăciune din care țâșnește bucurie. Este lauda, este cea mai generoasă lucrare a omului, pentru că n-are nimic egoist. Nu, sigur când e lauda adevărată, nu când lingușești pe cineva.
Rugăciunea de cerere poate fi foarte ușor pervertită, nu?
Sigur.
Făcând cerere nu voia lui Dumnezeu să se facă ci
voia.
Nu,
dar și chiar de cerere bună, pentru că cer ceva după voia lui Dumnezeu și se împlinește și uiți să zici mulțumesc, Doamne.
De exemplu,
dar laudă n-are nimic, n-are nicio șansă. Și de aceea trebuie să mergem la Sfintele Slujbe. Adică acasă e foarte greu să te apuci tu, să te așezi la rugăciune când ai atâtea de cerut, să mai ai timp să-și să-L mai lauzi. Chiar nu. Adică dacă ești un om responsabil și citești din cărțile sfinte unde Duhul Sfânt a scris. Dar la biserică n-ai ce face în slujbe. Rugăciunea de laudă este acolo și de aia plecăm bucuroși de la slujbă când participăm la slujbă, că lucrăm acolo. Ceea ce cred că avem acum ocazia să facem în
această perioadă.
În această perioadă, câtă ocazie avem să lăudăm și să ne bucurăm. Doamne ajută!
Doamne ajută și multă bucurie!
Cel ce fac...